Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Finding Kind karya Kari A. Baker adalah memoir reflektif sekaligus panduan praktis tentang mengasuh anak dengan perbedaan neurologis yang tidak selalu terlihat. Judulnya memakai istilah KIND, singkatan dari Kids with Invisible Neurological Differences, untuk mencakup anak-anak yang tampak seperti teman sebayanya, tetapi memproses dunia emosi perhatian atau interaksi sosial secara berbeda. Baker menulis dari pengalaman membesarkan putranya Brady yang didiagnosis autisme pada usia 3 tahun dan kemudian ADHD. Buku ini mengikuti perubahan yang dialaminya dari keterkejutan, kesedihan, dan usaha memakai pola asuh umum yang tidak berhasil menuju penerimaan, pembelajaran, dan advokasi. Tujuan utamanya bukan menawarkan rumus klinis atau solusi cepat. Baker menunjukkan mengapa orang tua perlu menyesuaikan harapan dan cara merespons dengan kebutuhan perkembangan anak yang nyata, dengan perpaduan cerita pribadi, strategi sehari-hari, iman Kristen, dan penekanan pada komunitas. Finding Kind ditujukan bagi keluarga pendidik, serta orang terdekat yang ingin memahami neurodiversitas dengan lebih sabar dan lebih manusiawi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengubah orientasi pengasuhan dari usia menjadi tahap perkembangan. Gagasan paling mendasar dalam Finding Kind adalah bahwa kesulitan pengasuhan sering bukan semata-mata akibat anak yang tidak mau bekerja sama, melainkan akibat pendekatan yang tidak cocok dengan cara kerja anak. Baker menggambarkan dirinya pernah mencoba metode disiplin dan pola asuh yang lazim dipakai keluarga lain. Namun, strategi yang tampak sederhana itu tidak menghasilkan kepatuhan, bahkan kadang memperbesar konflik. Dari pengalaman tersebut, ia menarik kebutuhan untuk mengubah orientasi. Anak tidak seharusnya dinilai hanya melalui usia kronologis atau dibandingkan terus-menerus dengan teman sebaya. Orang tua perlu mempertimbangkan tahap perkembangan, kapasitas regulasi emosi, kemampuan komunikasi, dan kebutuhan dukungan anak saat ini. Pergeseran ini memiliki konsekuensi praktis. Harapan yang terlalu tinggi dapat membuat koreksi terdengar seperti tekanan, sedangkan tuntutan yang disesuaikan memberi anak peluang nyata untuk berhasil. Buku ini tidak menyatakan bahwa standar atau batas harus dihilangkan. Sebaliknya, Baker menekankan bahwa batas akan lebih efektif bila dirancang sesuai kemampuan anak untuk memahami, merencanakan, dan merespons. Kerangka ini juga mengurangi kecenderungan orang tua menyalahkan diri sendiri ketika teknik yang berhasil pada anak lain ternyata gagal. Fokusnya bergeser dari mengejar perilaku yang terlihat normal menuju membangun hubungan dan keterampilan yang dapat berkembang secara bertahap. Kedua, penguatan positif dan ketenangan sebagai alat regulasi bersama. Baker menempatkan penguatan positif sebagai strategi yang lebih sesuai bagi banyak anak dengan perbedaan neurologis dibanding koreksi yang didominasi kemarahan atau hukuman. Dia menganjurkan orang tua untuk memperhatikan perilaku yang ingin ditumbuhkan, lalu merespons keberhasilan kecil dengan pengakuan yang tulus dan jelas. Logikanya sederhana, tetapi penting. Anak lebih mungkin mengulangi tindakan yang dikaitkan dengan pengalaman berhasil, perhatian positif, dan rasa aman. Pendekatan ini tidak berarti memuji tanpa arah. Penguatan perlu terhubung dengan perilaku spesifik, misalnya usaha mengikuti instruksi, mencoba transisi, atau memakai cara yang lebih aman untuk mengekspresikan frustrasi. Buku ini juga menyoroti peran emosi orang tua saat koreksi diperlukan. Anak yang sedang kewalahan sering memiliki emosi besar dan kemampuan terbatas untuk menenangkan diri. Reaksi orang dewasa yang meledak dapat memperkuat suasana ancaman dan membuat konflik makin sulit diselesaikan. Karena itu, menjaga ketenangan bukan sekadar tuntutan moral kepada orang tua, melainkan cara membantu proses regulasi bersama. Baker mengakui bahwa praktik ini tidak menjamin hari-hari tanpa masalah. Nilainya terletak pada usaha yang konsisten untuk tidak menambah intensitas saat anak sudah kesulitan. Dengan demikian, disiplin diposisikan sebagai pengajaran keterampilan dan perlindungan relasi, bukan sebagai pertarungan untuk memenangkan kendali. Ketiga, motivator individual menghubungkan tuntutan dengan keterlibatan anak. Salah satu unsur praktis yang ditekankan Baker adalah mencari motivator yang benar-benar bermakna bagi anak. Dalam bukunya, motivator dapat berupa camilan, mainan, uang saku, aktivitas kesukaan, atau bentuk penghargaan lain yang relevan. Bagi pembaca yang terbiasa dengan anggapan bahwa anak semestinya patuh tanpa insentif, gagasan ini mungkin terasa tidak nyaman.
Namun,
Baker menempatkannya dalam konteks yang berbeda. Anak dengan kebutuhan neurologis tertentu dapat mengalami hambatan dalam perhatian, transisi, komunikasi, toleransi frustrasi, atau pemahaman terhadap tuntutan yang abstrak. imbalan yang konkret, dan sering dapat menjembatani jarak antara tugas yang diminta dan alasan untuk terlibat. Pendekatan ini bukan manipulasi atau pengganti hubungan yang hangat. Agar bermanfaat, orang tua perlu mengamati apa yang disukai anak, memilih target perilaku yang realistis, serta memberi kesempatan yang cukup untuk memperoleh keberhasilan. Target yang terlalu besar atau penghargaan yang tidak relevan akan kehilangan fungsinya. Penekanan buku ini pada pengamatan individual juga penting karena tidak ada satu motivator yang cocok untuk semua anak. Strategi tersebut membantu orang tua berpindah dari asumsi bahwa anak sengaja menentang menuju pertanyaan yang lebih produktif, yaitu dukungan apa yang membuat anak mampu mengambil langkah berikutnya. Dalam kerangka Baker, keterlibatan dibangun melalui pemahaman, struktur, dan kesempatan berulang bukan sekadar tuntutan. Keempat, diagnosis dipahami sebagai peta dukungan, bukan batas identitas anak. Finding Kind membahas perjalanan emosional setelah diagnosis autisme dan ADHD, termasuk keterkejutan. Duka atas gambaran masa depan yang sebelumnya dibayangkan, serta rasa terasing yang dapat dialami keluarga. Baker tidak menyederhanakan proses itu menjadi penerimaan yang instan. Justru, kekuatan memoirnya terletak pada pengakuan bahwa orang tua dapat mencintai anak sepenuhnya sambil tetap memproses kehilangan terhadap rencana hidup yang berubah. Dalam konteks ini, diagnosis tidak diperlakukan sebagai label yang merangkum seluruh diri anak. Diagnosis menjadi peta untuk memahami kebutuhan, mencari layanan yang sesuai, dan memilih cara berinteraksi yang lebih efektif. Perspektif tersebut penting karena penolakan terhadap diagnosis dapat menunda dukungan. Sementara fokus berlebihan pada diagnosis juga berisiko membuat anak hanya dilihat dari kekurangannya. Baker berusaha menjaga dua hal itu tetap seimbang. Terapi dan bantuan profesional dipandang penting, tetapi tidak boleh menghapus perhatian pada bakat, minat, humor, dan potensi anak. Pembaca diajak melihat bahwa tujuan pengasuhan bukan membuat anak tampak sama dengan anak lain, melainkan membantu anak berkembang dengan dukungan yang tepat. Pendekatan ini juga memperluas makna advokasi. Advokasi bukan hanya mencari terapi atau layanan, tetapi membela martabat anak di rumah, sekolah, komunitas, dan percakapan keluarga. Dengan cara itu, diagnosis dapat membuka pemahaman tanpa menjadi penjara identitas. Terakhir, iman, komunitas, dan penerimaan membentuk makna di luar strategi harian. Selain menawarkan langkah pengasuhan, Baker menempatkan pengalaman keluarga dalam kerangka iman Kristen. Ia menggambarkan peralihannya dari keinginan untuk mengendalikan rencana hidup menuju usaha menerima anak sebagaimana Tuhan menciptakannya. Unsur spiritual ini bukan tambahan dekoratif, karena ia membentuk cara buku memaknai ketidakpastian, ketekunan, dan tujuan. Bagi Baker, harapan tidak terutama berarti janji bahwa tantangan akan hilang. Harapan lebih terkait dengan kemampuan menemukan sukacita, hubungan, dan arah di tengah kehidupan keluarga yang tidak berjalan seperti rencana awal. Buku ini juga menyoroti kebutuhan akan komunitas. Pengasuhan anak dengan perbedaan neurologis yang tidak terlihat dapat terasa sepi, terutama ketika orang lain salah menafsirkan perilaku anak atau menilai orang tua tanpa memahami konteksnya. Karena itu, dukungan dari keluarga, teman, profesional, dan sesama pengasuh memiliki fungsi praktis maupun emosional. Komunitas dapat memberi informasi, mengurangi rasa sendirian, serta menciptakan lingkungan yang lebih menerima anak. Namun, calon pembaca perlu memahami bahwa bahasa dan sumber pengharapan Baker secara eksplisit berakar pada iman Kristen. Hal ini akan sangat relevan bagi pembaca yang mencari pendampingan spiritual. Pembaca lain tetap dapat mengambil nilai dari penekanannya pada penerimaan, kerendahan hati, dan jaringan dukungan, meskipun mungkin tidak berbagi dasar keyakinan yang sama. Di sini, memoir Baker membedakan strategi teknis dari pencarian makna yang menopang strategi itu dalam jangka panjang. Kesimpulannya, Finding Kind paling sesuai untuk orang tua dan pengasuh anak yang memiliki autisme, ADHD, atau perbedaan neurologis lain yang tidak tampak secara fisik. Buku ini juga berguna bagi keluarga besar, teman, pendidik, dan komunitas keagamaan yang ingin memahami mengapa perilaku seorang anak tidak selalu dapat ditangani dengan nasihat disiplin umum. Manfaat praktisnya terletak pada penekanan yang jelas terhadap penyesuaian harapan berdasarkan tahap perkembangan, penggunaan penguatan positif, pengelolaan emosi orang tua, pencarian motivator yang sesuai, serta perhatian pada kekuatan anak di samping kebutuhan terapinya secara intelektual. Buku ini mengajak pembaca menguji asumsi yang sering tidak disadari, terutama anggapan bahwa metode pengasuhan yang berhasil bagi mayoritas anak akan bekerja sama bagi semua anak. Keistimewaan Finding Kind dibanding banyak buku pengasuhan neurodiversitas adalah posisinya sebagai memoir orang tua yang secara langsung menghubungkan pengalaman emosional dengan tindakan sehari-hari, Baker tidak menyajikan dirinya sebagai peneliti atau menawarkan protokol klinis universal. Sebaliknya, ia memperlihatkan proses belajar seorang ibu yang harus meninggalkan rencana lama, memahami diagnosis sebagai panduan, dan membangun relasi yang lebih responsif. Suara iman Kristen dan fokus pada tujuan hidup juga membuatnya berbeda dari panduan yang murni teknis. Karena itu, buku ini paling kuat dibaca sebagai pendamping yang hangat dan praktis, bukan sebagai pengganti evaluasi profesional, terapi, atau informasi medis yang berbasis penelitian. Jika Anda ingin mendukung Kari E. Baker, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.